ኣለኒዩ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ 25 ዓመት ኢልኩም ተቅርቦ ፕሮግራም ክርዳእኒ ከለን እቲ ሃገር ዝበሃል ከዓ ወይ መንግስቲ ዝበሃል ከመይ እንታይ ዝማለ እዩ ክርዳእኒ ከኣለን ብዘይ ሕግን ብዘይ ስርዓትን መንግስቲ ክበሃል ከመይ ገይሩ ክእል እዚ ዓይነቶም ካሓት ደልየሞ ኣኒ ኣለይ
ንመዓልቲ ክዛረቦ ዝደለኹ ብዛዕባ ኣቶ ብርሃን ነጋ ናይ ግንቦት ሰባት ሓላፊ ተዛረብዎ እዩ ኣስተያየት ኮይኑ ዝደለዎ ሓደ ኣቶ ብርሃን ነጋ ተደጋጋሚ ብዛዕባ ወያኔ ንምውዳቅ ኢና ዘለና እናበሉ ይገሃሩ ዝኾነ ይኹን እንኳን ኣቶ ብርሃኑ ከምኦም እውን ኣሸሓተ ዝእከቡ ንወያኔ ክስዕር እየ ዝብል ኣካል ንክእል እዮም ማንም ክኾነ ይኽእል ንወያኔ ስዕሮ ህዝቢ በዕሉ ንክነፅዶ ጥራ እዩ
ሎ ቪኦኤ ብሓለፈ ሰለስተ ኤርትራውያን ዘቕረብኩሞም ብጣዕሚ ብምስገንና ፅቡቅ ሓደሓደ ሕቶታት እናቅረብኩምሎም ፅቡቅ ነር ነገር ግን ንመንግስቲ ሲ ናይዚ 25 ዓመታት ነቲ ገጋታት ውሲ ክንእርሙ ኣለና ወይ ካብዘን 25 ዓመት ዝመፅ ዘሎ ሓድሽ ተስፋ ክዛረብ ኢልና ዝፅበ ኢሉ ከምኡ ብዛዕባ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተዛሪቡ ግን እዚ ኣበይ ኮይኑ ትነቅፍ እቲም ቀዳሞ ዝነቕፉ ኣበሎ ጋዜጠኛታት ከምኡ ዚ ክንደ ፖለቲከኛታት ክበቤት ማእሰርቲ ይበዕሉ ኣለው በዚ ክትነቅፍ ንድሕር ኮንካ ሲ ኣብ ማዕለ ኮንካ እዚ ከባ ክትነቅፍ ወይ ካብ ውሽጢ ዓዲ ከባ ክንታይ ከባ ክትነቅፍ እዚኣት ነገርለይ ሓትት ኮይንቲ ዘ
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ካብ ሲያተሌ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ስፖክስ ፐርሰን ናይ ኢትዮጵያ ዝተዛረብዎ ቴሮሪስት ካብ ኤርትራ ተበጊሶም ብኡጋንዳ ገይሮም ሳውዝ መፂኦም ሒዝናዮም ንሃና ኢንቴሊጀንስ ካብ ኣስመራ ክውገዝ ከለዉ ፈሊጥናዮም ነርና ጉዳም እዩ እንድሕረስ ጋዕ ከምኡ ዓይነት ኢንቴሊጀንስ ኣለኹም ዳ እንታይ ኹምኩም ዳ እዞም ናይ ብሄረ ምሩላይ ልዕሊ ሚኢት ሰባት ክቐትሎ ከለዉ ልዕሊ ሚኢት ቆልዑ ጨወይ ክወሱ ከለዉ ኣበይ ዳኣ ከይዶም እቶም ናትኩም ናይ ስለያ ፀጥታ ኩሎም ብዝኾነ ንዓኹም ምልከት ግን እቲ ብኡጋንዳ ገይሮም ብኬንያ ገይሮም ሲ ጥራሂዶም ድኦም ብትርሒዞም ድኦም ዋላ መሳርሒ ሒዞም እዮም ናብኡ መፂኦም ተኸታተሊኦም ጋብ ሲያ ትደቀኒ ኣለ
ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ገሮም እዮም ኣሸበርቲ ብኡጋንዳ ገይሮም ብሞያ ዝኣትዮም ብረት ተሓበዮም ጭምሮም ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ዝኢሎ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ገይሮም ናብ ኬንያ ክመፅዮ ክልዮም ኣፅዋር ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ማን መፅዋር ክዘካ ክእል እዩ ሓድሻ ይኸቱ ይበር እዩ ብዙሕ ነዘዝፈለጥ ማለት እዩ
ንኩሉኹም ሃብቲ ርእቶ ዜና ንምስትነኩም ካልኦትን ርእቶኩም ዳኹምና ቅፅር ስልክና 2322592942 ናይ ውሽጡ መስመርና 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከኣኸርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና